Gai Iuli Caesaris de Bello Gallico, Liber Primus, Pars Duo de Vicesima. Caesar hac oration lisci tum norigem, divitiaci fratrem, de signari sentiebat, sed quod plurimus praesentibus eas res iactari nolebat, celeriter conciliun dimittit, liscum retinet. Quaerit ex solo ea quae incoluentu dixerat. Dicit liberius ad quaudacius. Eadem secreto apalis quaerit, reperit esso era. Ipsum esse dum norigem, summa audacia, magna put plebem propter liberalitatem gratia, cupidum rerum novarum. Complure sannos, portoria reliquaqua omnia, aedvorum vecti Gallia parvo pretio redempta haber, propterea quod illo licent contra liceri audiat nemo. His rebus et suam familiarum, auxisset facultates ad largiendum magnas comparas, magnum numerum equitatus, suo sumto, semper aler et circum se haber, neque solum domi setetiam apud finitimas civitates largiter posse. Atque huius potentiae, causa, matrem in viturigibus homini illi nobilissimo ac potentissimo collocas, ipsum ex selvetis uxorum haber, sororum ex matre et propinquas suas nuptum in alias civitates collocas. Favere et cupre helvetis propteream ad finitatem, odis etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum aduentu potentiaeus de minuta et divitiacus frater in anticum locum gratiae atque honoris sit restitutus. Si quid accidat Romanis, summam in spem per helvetios regni obtinendi venir. Imperio populi Romani non modo de regno, sed etiam de ea quam habeat gratia disperar. Repreiebat etiam inquirendo Caesar, quod provelium equestre adversum paucis ante diebus esset factum, initium eius fugae factum adum norig atque eius equitibus, nam equitatui quem auxilio Caesari aedui miserant, dum norix praerat. Eorum fuga reliquum esse quitatum per territum.